братка звать білорусом, родної мови своєї не цурайся, як не зрокся я є під примусом, так і вольний тепер не зракайся, а дяду і от прадіда в браті, гэта скарб нам один заховався, у сялянской грабленой хаті, тільки ён не забраны остався. Змяняючи шэрая праткі, працаваў ты, як вол, гаратліва, а ў хаце тваёй недастаткі, а на ніве тваёй неўрадліва. А чаму? Ці не здольны, ці хворы, ці благі гаспадар, ці п'яніца? Мусіць не, бо іншым упору у цябе гаспадарыць навчыцца. Розум твой брат, але деток, як і ўсё ад цябе забіралі, і на бацькаўскі родны палетак працаваць, памагаць не пускалі, хто хацеў, той смеў рабаваць, і без прыпросу з'язджаліся госці, аб'едаць, абіваць, абдзіраць і крышыць гаспадарскія косці. Можа б ты і памёр, і загінуў, каб не вешчая мова баяна, хто ж быў добры, яе хоць пакіну, як же ж так, што яшчэ не забрана. А дзяду і ад прадзіда ў браце, гэта скарб нам адзін захаваўся, у сялянская грабленай хаце, толькі ён не забраны астаўся.